Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 2 верасня.
Чаму украінскія беспілотнікі абмінаюць аб'екты на тэрыторыі Беларусі?
Паверыце, мои шановні беларускія сябры, нема нічого хорошого в тому, щоб ховати дійсно кращих синів і дочок свого народу. Немає в цьому нічого хорошого. Тим більше в країні, яка нахлібалася цього всього під час Другої світової.
Як Лукашенко поставив у позу молодого міністра? Кринж тыдня.
Усё як у канцы 80-х, калі тады яшчэ малады Лукашэнка лічыў, што ў Беларусі скончылася эра 70-гадовых кіраўнікоў. Так нават было напісана на яго выбарчай улётцы. Але цяпер 70 гадоў споўнілася яму самому.
Былі запыты на секс з гароднінай. Беларус пра досвід працы на OnlyFans.
Нет, это всегда была тяжелая умственная работа, и порой, чтобы сделать 5-10 фотографий, могло уйти несколько часов.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Недавно украинский МЗС закликал белорусские улады отвести войски от мяжи и пригрозил, что коли мяжа гэтая будет порушена, войсковые объекты и шляхи забеспечения на территории Беларуси станут законными целями для узброенных сил Украины.
Пасля гэтага зноў пачаліся размовы пра верагоднасць такога сцэнара, а яшчэ пра папераджальную атаку украінцаў кшталту той, што яны праводзяць цяпер у Курскай вобласці і стварэнне ў Гомельскай вобласці незалежнай беларускай протадзяржавы.
Пра верагоднасць такіх падзей наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам.
Лукашэнка можа гатувати на сваёй тэрыторыі, давати сваю тэрыторыю для організації рейду на Чорнобильську АЕС чи на Рівненську АЕС. Чому? Тому що на Курській області є Курська АЕС. І Путіну дуже не хочеться, щоб українські війська до неї підійшли, і постало питання. І світова спільнота спитала, а може треба обміняти Курську АЕС на Запорізьку? А Запорізьку АЕС вони віддавати не хочуть, не тільки тому, що вона більш потужна, а тому, що це частина їхньої оборони окупованого південного сходу України. Тому говорить, ну, ми всю правду дізнаємось тільки після завершення війни, і то не зразу. Зараз припускати можна що завгодно. Тобто сказати на відсіч, що з Лукашенком не може бути домовленостей, я такого не скажу. Я скажу інше, що після нього, якщо хтось буде зараз в Мінську керувати, то ця людина буде більш проросійською. І в Україні мені багато хто не повірить, але я думаю, що ти підтвердиш, що я правий.
Ну так, але якими керуєшся ти міркуваннями? Чому? Тому что будет именно Москва поставить своего человека, и выбора іншого нема?
Ну а кто? Светлана Тихановська приедет, орендує папа-мобиль в Риме и...
Чакай, вот не надо папа-мобиль. Мы бачили...
Мама-мобиль.
Мы бачили карту, которую показывал уже не Лукашенко, а Лукашенку показывали разные телеграм-каналы, откуль рыхтуются нападения. И там не 4 на керунку, а 10, как минимум.
Так це все законні цілі. Це... те, що будь-який, ну я не знаю, курсант, будь-який випускник військового інституту в Україні, який розуміє, яка дальність у нього озброєнь, які він може використати, він на цих об'єктах поставить галочки. Треба бити по будь-якому аеродрому. Треба по джерелу бензину і дізеля. Треба бити? Треба. По складах боєприпасів, позиціях ЗРК. Треба бити? Треба. І тут же ж розумієш, в чому різниця між українською армією і армією білоруською? Тим в тому, що білоруська армія стріляла, умовно кажучи, тільки холостими патронами. А українська армія вже стріляла всім, що є на озброєнні. І включаючи і ці Storm Shadow, і багато чого, і Атакамс, і Хаймарс, і багато чого іншого. Тому, ну от, створювати ситуацію, за якої білоруська армія в це все буде влізти, ну, повірте, мої шановні білоруські сябри, нема нічого хорошого в тому, щоб ховати дійсно кращих синів і дочок свого народу. Немає в цьому нічого хорошого. Тим більше в країні, яка нахлібалася цього всього під час Другої світової.
і я выдатна згодна і разумею, але ці ў краіне, якая не хоча вот этого вот на 1084 кіламетра мяжы, якая ператворыцца ў лінію фронту, але з прыходам новага і яшчэ больш прарасійскага кіраўніка Беларусі, вот гэты балкон, які надвісае над галавой Украіны, ён яшчэ становіцца больш небяспечны. Вот пагроза, што гэты балкон зваліцца на галаву, яшчэ бліжэй. Так можа быць, сапраўды можна трэба гэтай картай скарыстацца і как бы там вот папа мабіль пазычыць, Арестович прывязе Святлану Георгіевну там паставіць.
Арестович, наскільки я разумею, зараз не в Україні, а десь за океаном, тому йому складно буде. Ну, хіба що він зразу в Вільню прилетить. Але я про інше. Якщо виходити з такої логіки і боятися балконів, то треба взагалі під багатьма вулицями різних європейських столиць не ходити, тому що балкон може впасти в будь-якій столиці на голову, правда? Ну, старі будинки різні, це раз. Друге, чому я не вірю в папамобіль? Тому що я бачу, що всередині самих білоруських демократичних сил дуже багато різних таких процесів, які у мене особисто викликають питання. Тобто там розпалюється настільки непримиренна боротьба, що таке враження, що Лукашенко десь може стояти осторонь, продовжувати святкувати 70-річчя і дивитись, як його противники між собою собачаться. Це два. Третє. Україна, і це давайте про це говорити відверто, має проблеми з тим, щоб від західних союзників отримувати зброю в тому всьому обсязі, який є. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулєба недавно сказав: слухайте, ви ж нам вже місяці тому пообіцяли там Петріоти, Семпті, ну тобто зенітно-ракетні комплекси, які ніякою мовою не назвеш як інакше як оборонна зброя. Вони оборонна зброя, правда? Вони ж збивають, а не це росіяни стріляють там С-300 по Україні, бо у них їх великий запас. Але уяви собі. Це, до речі, одна з причин, чому Лукашенко тримається як керівник незалежної держави. При всіх економічних зв'язках, при всьому його політичному короткому повідку і ордену Андрія Первозванного і всього іншого. Тому що в разі, якщо українська армія першою виступить проти Білорусі, навіть в разі якоїсь провокації, я можу собі тільки уявити, скільки з'явиться фанатів дотримання суверенітету Білорусі, скільки людей буде говорити про те, що треба це все зберегти і обов'язково забезпечити.
Працягваем размову з Яўгенам Магдам.
Давай вернемся да вось сітуацыі, якая была вымушана Лукашэнку да ізноўку нейкіх там перасоўваннем арміі то да мяжы, то ад мяжы з-за вот таго, што яго там абвінавацілі, што ён там фактычна адкрыў шлях украінскаму войску на Курскую вобласць. Все ж таки, наколькі ризикована зараз ситуація складається, з одні кажуть, ну що він там, 1100 там ніяких там солдат на запасі нагнав, там 8 танків приїхали з Вітебська під Мозир. Як оцінюють в Україні, ставиться до цієї ситуації? І що за гетими дьорганнями Лукашенки бачиться вам?
Наші прикордонники, помежники наші, вони постійно намагаються викладати відео ситуації на кордоні і показувати, що відбувається. І, в принципі, якихось панічних настроїв в Києві я не бачу. Більше загроз відчувається від російських ракетних обстрілів, це абсолютно зрозуміло, тому що луплять сильно, і День знань для них теж не аргумент, щоб цього не робити. Ніхто від Росії нічого такого людського, чесно кажучи, не очікує. Лукашенко ж перебуває в ситуації, коли він просто зобов'язаний маневрувати. Я погоджуюсь з Білполом, що Лукашенко хоче провести вибори в лютому місяці. Я це можу, до речі, технологічно пояснити. Коротший лаг часовий. Знов-таки, виступати взимку проти добре осначеної поліції з водометами і всім іншим, треба мати необхідні навички. Чи реально їх якось здобути на території Білорусі в масовій кількості зараз, враховуючи те, що в Білорусі існує поліцейська держава. Тобто Лукашенко хотів би переобратися, а потім почати заходу доводити, що він там такий гарний і все інше, а раз він там переобереться на 5 років, то може і когось з високопоставлених ув'язнених відпустити. Не буду називати прізвище, навмисне. Тому що в будь-якому випадку, я не раз на це наголошував, що я за те, щоб відпустити всіх. І разом з тобою тут ми говорили, що чому під час обміну відомо одних обміняли, а інших не обміняли. Тобто я за те, щоб всі білоруські політичні в'язні вийшли на волю якомога швидше. Але я розумію, що в Білорусі є поліцейська держава, і боротися проти неї складно.
Один зі сценаров, які розглядали і розглядають, коли, до прикладу, того ж самого Курської області, все ж таки зайти з України на територію там Гомельської області, на перше пойдуть білоруські доброхотники, які служать в українському війську, там той же самий там полк Калиновська, не полк Калиновська, а другі інтернаціональні, там ті ще хто-небудь, заходять і створюють не от зараз, як там, скажем, окупаційна адміністрація, умовно кажучи, як на Курській області, білорусов ставлять на чолі таку протидержаву, там, чи я не ведаю, там, нікую, от, про білоруську територію. Було таке міркування, що і всі остатні білоруські території захочуть долучитися, знаєш, як ми хотіли б, от, як кажуть, жартували у свій час у Совєтський, під час Совєтського Союзу, давайте об'явимо війну США, каб яны, а на другий день здадимся, каб... так і тут, от, каб долучилися. Наколько такий сценар махчим реально реалізувати було б?
Є така хороша фраза, що революції роблять в столицях. Якщо ми висадимо, ми, тобто Україна і небайдужі білоруси, висадимо десант на території Мінська і звідти швидко все візьмемо під контроль, то, може, такий геополітичний компостер спрацює. Але це моя гіпотеза як людини абсолютно цивільної, скажімо, яка розуміється на політичних технологіях, а не на бойових діях. Я думаю, що білоруська пропаганда разом з російською, вона все-таки серйозно отруїла білоруське суспільство. І очікувати, що буде їхати відомий танк з Курської області з БЧБ прапором, і всі будуть виходити на зустрічі, кидати виключно квіти, ну так не виходить. Тоді виникає питання, якщо такий настрій, то чого ж вони, ці люди, до цього часу не повалили Лукашенка? Не домовились між собою, не зробили? Ну, був же план перемога, було багато чого іншого. Чому ж вони раніше до цього не зробили? Чекають цей танк з БЧБ прапором?
Ну, да.
А всі інші, ну, просто...
Зброї-то нема на руках. От як, ким, чим воювати, як супротистояти цьому озброєному?
Ні, ну я пам'ятаю слова Дениса Прохорова, що полк Калиновського дасть зброю всім бажаючим. Це, звичайно, добре. Тільки треба при цьому розуміти, що сам полк Калиновського, його бійці, вони підписали контракт з силами оборони України. Повторюсь, що подібний момент, який називається офіційно інтервенція, він може мати питання з боку різних країн. Ну, країн, які не мають, країн Європейського Союзу, які не мають з нами спільних кордонів. Або, наприклад, американських лобістів, де можна знайти лобістську фірму, яка буде ставити подібні питання, дуже гостро, активно просувати і так далі. Тобто ми думаємо, що Росія це проковтне. Тут же ж є ще один момент, що для Росії Білорусь – це не тільки білоруський балкон, це м'яке підчерев'я. Вони зразу будуть рахувати відстань від білорусько-російського кордону до Смоленську, а потім який там шлях на Москву, правда ж? Ну, у них же ж логіка працює тільки так. Тому я просто коли говорив про додаткові тисячі кілометрів кордону, я мав на увазі, що швидко змінити владу і все забезпечити всередині Білорусі, ну, це неможливо. Просто так само, якщо навіть замість Лукашенка буде хтось ще більш проросійський, ну, от, не знаю, умовний там Іван Іванов, то йому теж потрібно кілька місяців для того, щоб це все організувати. Переконати когось, грошима рота закрити, когось взагалі викинути і так далі. Ну, тому що це український досвід останніх 10,5 років, він показує, що це на словах легко воювати. А в реалії, в 2014 році, коли Росія у України відрізала Крим, то з'ясувалося, що у нас лише кілька тисяч людей готові воювати, при тому, що формально в Україні була найбільша армія в Європі. Зараз в Україні дійсно найбільша армія в Європі, яка спроможна воювати. І це, я думаю, до речі, подобається далеко не всім нашим сусідам, я в даному випадку не про Білорусь.
Євген Магда, Змістер Лукашук, слухайте, глядіте, підписуйтеся. Ставте свої подобайки. До зустрічі. Живі Білорусі, слава Україні.
Героям слава, живі вічно.
Еврорадио.фм.
Далей у программе «Евразум».
Як Лукашенко поставил у позу молодого министра? Кринж тыдня.
Усё як у канцы 80-х, калі тады яшчэ малады Лукашэнка лічыў, што ў Беларусі скончылася эра 70-гадовых кіраўнікоў. Так нават было напісана на яго выбарчай улётцы. Але цяпер 70 гадоў споўнілася яму самому.
Былі запыты на секс з гароднінай. Беларус пра досвід працы на OnlyFans.
Нет, это всегда была тяжелая умственная работа, и порой, чтобы сделать 5-10 фотографий, могло уйти несколько часов.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Хоккеисты юнацтва выиграли Кубок Салея. У финале у Витебску был обыграны Шахтер 4-3. Для минской команды это сёмая перемога у Кубку Беларуси. Чемпионат нашей краины по хоккею стартует 7 вересня. Арына Сабаленко вышла у чвертьфинал открытого чемпионата США. Яе соперницей будет китаянка Джен Циньвэнь. Их поединок призначенный на уторок. Ранее из одиночного разряда турниру выбыли Александра Соснович и Виктория Азаренко. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі працягвае лідыраваць Нёман. Гродзенцы абыгралі ў гасцях Віцебск 1-0 і набралі 43 ачкі. На 4 ачкі менш у Тарпеды Белас, на 8 менш у мінскага Дынама, якое мае 4 матчы ў запасе. Вітэн чацвёрты раз выйграў суперкубак Беларусі па міні-футболі. Аршанцы, уладальнікі Кубка Беларусі, ў Магілёве перамаглі дзейнага чэмпіёна краіны сталіцу 7-4. На 87-м годзе жыцця памёр трохразовы беларускі алімпійскі чэмпіён па вольнай барацьбе Александр Мядзведзь. Ён 7 разоў станавіўся чэмпіёнам свету і 3 разы чэмпіёнам Еўропы. Пасля завяршэння спартыўнай кар'еры быў трэнерам. Мядзведзь прызнаны найлепшым беларускім спартсменам 20-га стагоддзя. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напередадні новага навучальнага года Лукашэнка сабраў чыноўнікаў ад адукацыі, кіраўнікоў школ, настаўнікаў і выслухаў профільнага міністра. Хацеў, каб той расказаў пра праблемы ў сферы, але Андрэй Іванец з задачай не справіўся.
Бо беларускія чыноўнікі за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі навучыліся распавядаць толькі пра самую лепшую ў свеце адукацыю, медыцыну, эканоміку і закрываць вочы на праблемы. А тут такі падвох.
Про тое, як Лукашэнка прынізіў міністра Іванца, чарговую порцыю міфаў пра галодных палякаў і акцёра Талая, слухайце ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё побачите и почуете.
Далась тебе вот та-то Польша.
Далася. Але не мне, а про уладным псевдоаналитикам. Яны все нияк не могут покинуть Польшу у спокои и придумляют все новые и новые способы ее зачапить. Зусим як у дитячем садку.
Знаете, что напоминает Польша? Польша напоминает большую жабу, которую взяли и надули, понимаете? Вот она надулась, она такая круглая, большая, и все говорят, посмотрите, у нее такой большой политический статус. Но любой политический статус определяется экономикой. Какая экономика у стран Балтии или Польши? Да никакой.
Думаю, тут вся справа у механизме компенсации. Коли у тебя маленькие, здаецца, што цябе пачнуць паважаць, толькі калі пачаць казаць, што ва ўсіх астатніх яшчэ меншы. І гэта я не пра аналітыка BC Алексея Аўдоніна асабіста. Гэта я пра беларускую эканоміку, якая насамрэч у 6 разоў меншая за польскую. І, адпаведна, пра палітычны статус Палаца Незалежнасці. Спакойна прымаць гэты факт у Мінску не могуць, але гэта да псіхааналітыкаў. Новый кіраўнік Брэсцкай вобласці Пётр Пархомчык з цеплынёй узгадвае вялікую палескую вёску, у якой нарадзілася яго жонка. Шкада, кажа, что мало от яе засталося.
А хотелось бы вот вернуться в то время, когда и правда было очень много детворы, когда была школа великолепно работающая, и чтобы жизнь, вот еще раз говорю, оживилась и выглядела так, как я себе ее представляю, и так, как я хочу, чтобы это было.
А что здарылося? 30 годов Лукашенко адраджая вёску, а вёски и нема. Ни шмат деток, ни великой школы. Засталіся только хотелки. А заодно чиновник, незауважный для себе, проговорил идеологию Лукашенки и его вертикальщиков. Наперед у минулое. Былый паралимпиец Алексей Талай, отказанный за перевыхование украинских детей в Беларуси, знайшоў себе в кино. Ён атрымаў ролю у фільме «У спісах не значыцца» пра вялікую айчынную вайну, ролю цяжка параненага салдата. Як вядома, у Талая пасля няшчаснага выпадку ў дзяцінстве не засталося ні рук, ні ног. Калі падумаць, у яго вельмі запатрабаваны профіль для фільмаў, якія цяпер здымаюць у Расіі, і для фільмаў, якія заўжды здымалі на беларускім партызан-фільме. Лукашэнка узорна-паказальна апусціў маладога міністра адукацыі. На Республіканскім педсавеце кіраўнік Беларусі разыграў бюракратычны спектакль і паставіў Андрэя Іванца у, мягка кажучы, незручную позу. Але падрыхтуйцеся, глядзець давядзецца некалькі хвілінаў.
В результаце вашага даклада сложилось впечатление, што вообще нет праблем. Может, даже уже і на педсаветы сабірацца не надо. Помню, з давніх времён мы праблемы абсуждалі на падобных сабраннях. Но проблем нет. Вот хотелось, как вы это умеете делать, перечислить эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность.
Уважаемый товарищ президент, наверное, одна из важнейших сегодня задач, которая стоит перед нами, и в то же время это и вызов для системы образования, это воспитание. Воспитание на всех уровнях учреждения образования настоящего гражданина и патриота. Вторая задача и в то же время тоже проблема. Мы должны говорить об этом достаточно смело. Нам надо возвращать престиж профессии учителя. Да, мы сегодня принимаем многие меры. Со стороны государства мы видим ту поддержку, которая оказывается. Мы видим и рост заработных плат, и те условия, которые создаются нашим учителям. Но мы должны вернуть тот сакральный смысл учителя и то уважение, статус в обществе, которые они были. Ну и третья немаловажная задача, это, конечно, мы сегодня должны понимать то, что наши молодые люди, человек молодой, это не трудовой ресурс, это человеческий капитал. И, соответственно, мы должны его рассматривать не просто через призму подготовки какого-то узкого специалиста для конкретной отрасли или конкретного предприятия, а в целом готовить к будущему и развитию нашей страны.
Ну, Андрей Иванович, значит, учителя нет, переборщили с обучением, надо воспитывать. И, ну, согласно последнему тезису, вроде не то готовим, другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование и школы?
Ну, то бок, после доклада про то, что белорусская адукация – самая лепшая адукация у свете, и он запытался, какие есть проблемы – а далее одразу ж поверну отказ министра супроть его самого. Усё, як у канцы 80-х, калі тады яшчэ молоды Лукашенко лечил, что у Беларуси скончилася эра 70-годовых кіраўнікоў. Так нават было написано на его выборчую лёцы. Але цяпер 70 годов сполнилася ему самому. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Раз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусні и пропаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Далей у праграме Еўразум.
Былі запыты на секс з гароднінай. Беларус пра досвід працы на OnlyFans.
Нет, это всегда была тяжелая умственная работа, и порой, чтобы сделать 5-10 фотографий, могло уйти несколько часов.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рычард Гір падзяліўся ўражаннямі ад здымак з Джуліяй Робертс у фільме «Красуня». На майстар-класе ў рамках венецыянскага фестывалю паказалі сцэну з гэтай карціны, у якой артысты паказваюць страсць. Па сюжэце Рычард саджае партнёрку на піяніна і пачынае распранаць яе. Каментуючы адкрыты эпізод, Гір даў адзнаку дзеянням персанажаў. Паміж гэтым акцёрам і гэтай акторкай відавочна не было ніякай хіміі. Я даўно не бачыў гэтую сексуальную сцэну, падзяліўся ён. Тейлор Свіфт вырашыла прапампоўваць папулярнасць не толькі як спявачка. Неўзабаве яе творы могуць з'явіцца на паліцах кнігарняў. На днях зорка зарэгістравала гандлёвую марку на імя і правы на свой дэбютны раман, піша The Sun. Кнігу пад назвай «Дзяўчына па імені Дзяўчынка» Тейлор напісала яшчэ падлеткам. «Адзінокія ваўкі» Брэда Піта і Джорджа Клуні стаў самым дарагім тэлевізійным фільмам у гісторыі кіно. Кінастужка, на якую патрацілі амаль 200 мільёнаў долараў, раптоўна адпраўляецца на тэлебачанне. Daily Mail паведамляе, што Клуні і Піт першапачаткова прасілі поўны цыкл пракату фільма ў кінатэатрах, аднак босы кіно ўсё перайгралі. У фільме «Самотныя ваўкі» Джордж Клуні і Брэд Піт іграюць крымінальных спецыялістаў па зачыстцы месцаў злачынстваў. Адзін з іх становіцца лёсавызначальным. Вакол яго і будуецца сюжэт гісторыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Хлопцу, пра якога мы сёння хочам расказаць, 28 гадоў. Яго завуць Арчы. Пару гадоў таму ён з'ехаў з Беларусі і цяпер жыве ў Берліне.
Арчы працаваў мадэллю на OnlyFans. Гэта платформа з кантэнтам цяпер толькі для дарослых, дасяжным па падпісцы. Аўтары публікуюць відэа, фота і тэкставыя паведамленні, ды размаўляюць са сваімі прыхільнікамі.
Дык вось, аголеныя фатаграфіі і секс-відэа прыносілі Арчы нармальны такі прыбытак, а працу беларус перапыніў толькі праз эміграцыю.
Еўрарадыё паразмаўляла з хлопцам пра заробкі на OnlyFans, рызыку працы ў секс-сферы і рэакцыю навакольных. Слухаем наш рэпартаж.
Здымаць інтымны кантэнт Арчы пачаў яшчэ ў Беларусі. Ён кажа, што ўвогуле ўсё пачалося з твітара.
Я публікаваў матэрыялы інтымнага характара, будь то какие-то фотографии, короткие видео, какие-то рассказы, где мог свободно проходить диалог с людьми, которые также вели подобную соцсеть. Это не могу сказать, что было для меня чем-то таким уникальным. Я знал о множестве примеров среди своих друзей про подобный стиль самовыражения. И в какой-то момент я узнал о том, что есть платформа, то бишь OnlyFans, где за вот эти фотографии и видео можно получить конкретную матэрыяльную помощь.
Паводле Арчы, з меркаванняў бяспекі рэгістравацца на платформе давялося праз замежныя аккаунты, у тым ліку прывязваючы банкаўскія рахункі іншых краін. Грошы для яго былі неважныя. У першую чаргу гэта была цікавасць.
Я снімаў определённого рода контент для этой платформы. Но по большей части это был на тот момент мой непосредственный партнёр, с которым я был в романтических отношениях. И в основном все предпочтение контенту отдавалось именно на нашем с ним различном взаимодействии. Было очень в дальнейшем, уже спустя определенный период нахождения на платформе, у нас появились и постоянные фанаты, и постоянно пребывающая аудитория.
Арчы признается, что николи не лечил OnlyFans працей. Для его это было хобби, якое могло принести додатковый заробок до основной працы. Найчастей все отбывалось спонтанно, але бывали и постановочные видео. По словах Арчы, контент яны здымали разом с партнером. Часом свои пожидания огучвала аудитория. Однако хлопцы выконывали не все хотелки клиентов, бо многие из их были альбо небеспечные для здароўя, альбо выглядалі проста неадэкватнымі. Напрыклад, былі запыты на секс з гароднінай. Так, карыстальнікі даплачвалі за свае фантазіі, але часта для хлопцаў яны былі недапушчальнымі. Паводле суразмоўцы, яго аўдыторыя складвалася ў асноўным з расійскіх карыстальнікаў. Бывала, расіяне прапаноўвалі сустрэчы і розныя калабарацыі. З меркаванняў бяспекі ад замежных паездак даводзілася адмаўляцца, але з беларусамі некалькі раз атрымлівалася сустракацца. На конт заробку, то спочатку у хлопца виходзіла каля 30-40 евро за месяц. Потым доход от такого хобі павялічыўся.
Это немного, но опять же набрать публику, набрать подписчиков, делать количество контента, который будет завлекать твой блог, это не самый легкий процесс. Это труд как и моральный, так и физический. Поэтому первое время заработок был вот именно что символический. В дальнейшем, в хорошее время, когда блог уже был раскручен, когда о нас все знали, зарплаты с OnlyFans хватало, чтобы оплатить ежемесячный взнос по квартире, которую мы снимали, съездить куда-то отдохнуть, либо просто там пойти прогуляться, не думая о том, что вот скоро может кончиться зарплата, и вообще переживать о деньгах. Пожалуй, самым крупным донатом, который я когда-либо получал, это было 500 евро за приватное видео, где я созванивался с человеком по WhatsApp, по видеосвязи. И это был, по факту, виртуальный секс, за который он мне очень даже хорошо заплатил. Многие клиенты предлагали немалую сумму денег за отправку и моего белья, моих каких-то личных вещей, каких-то специальных фотографий только для них. Иногда этот спрос я удовлетворял, но это было крайне редким мероприятием. Мне это, не могу сказать, что прям сильно нравилось.
У Беларуси за порнографию и нават за звычайные нюцы карают по криминальным артикуле, тому Арчи старался максимально застерегчи себе.
То бишь все аккаунты велись не от моего имени, не было конкретных моих фотографий первое время, где было видно мое лицо. Не указана геолокация, откуда я. Я старался об этом не говорить, нигде не упоминать, не писать, чтобы это не могло кого-либо спровоцировать, кто увидит эту информацию. Само собой, даже не то чтобы из-за OnlyFans, в целом из-за подобного моего увлечения поступало множество угроз, в том числе и шантажа, что вот у нас есть твои обнаженные фотографии, мы покажем их твоим родителям, друзьям, знакомым разошлем, отправим на работу, подумай о том, что тебя ожидает, если ты не заплатишь. Но, опять же, у меня все друзья, все близкие мне люди, даже родители по случайности знали о моем увлечении. Ну, по меньшей мере, знали, что такое существует, и их не удивило бы наличие моих каких-то обнаженных фотографий, либо секс-видео. Мы все взрослые умные люди и делаем в постели ровно то, что хотим.
Поводле хлопца у семьи нормально ставились до его захопления. Мама казала, что ей это не вельми подобается, але сын дорослый и может робить, что хоча. Бывало, Арчи познавали на разных вечеринках. Бачили, значит, глядели, каже хлопец. А глядели, значит, гэта комусь-то цікаво. Арчи лічыць, што праца на OnlyFans цяжкая, і каб добіцца тут поспеху, спачатку трэба набрацца цярпення.
Сделать нюд – это просто снять штаны и сфоткать член. А сделать это красиво и так, чтобы человеку это понравилось, человек захотел бы с этим как-то взаимодействовать, будь то смотреть дольше или думать об этом, это все-таки уже тяжелый труд. Это надо и выбрать определенную позу, выбрать, в чем ты будешь, либо полностью обнажен, либо, может, какой-то костюм, какая-то тематика. Посмотреть, как выгодно будет падать свет, как выгодно выставить ракурс. Посмотреть, что вокруг тебя, чтобы не было за тобой бардак, а ты стоишь весь такой красивый, голый, накачанный на этом фоне. Нет, это всегда была тяжелая умственная работа, и порой, чтобы сделать 5-10 фотографий, могло уйти несколько часов. Это абсолютно нормально, как по мне, оно должно так быть, как по мне. Потому что просто зарабатывать на фотографии того, что ты вот пошел в туалет и сфоткал, это ни у кого не получится. Даже для особых фетишистов такая ячейка наверняка тоже находится.
Калі чалавек хоча мець дадатковы заробак і ведае, як гэта прыгожа аформіць у порнаіндустрыі, то паводле Арчы, OnlyFans, гэта цудоўнае месца, дзе яго падтрымаюць і заплацяць. А яшчэ гэта велізарны псіхалагічны фактар для паляпшэння самаацэнкі. Пасля вымушанай эміграцыі Арчы перастаў здымаць інтымны контент праз адсутнасць часу і магчымасцей. Важней ўсё ж уладкаваць жыццё ў новай краіне. Цяпер малады чалавек у шлюбе і яго партнёр у курсе, што адбывалася ў яго жыцці раней. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.